Abu valstu partneru attiecības tagad ir stiprākas, ciešākas un dinamiskākas nekā jebkad agrāk. Tā kopīgās preses konferences laikā ar Indijas premjeru izteicās Baidens. Kopīgā preses konference notika noslēdzoties abu valstu līderu pārrunām, kas norisinājās Baltānama ovālajā kabinetā. Pārunu laikā Baidens un Modi cita starpā apsprieda domstarpības par Krieviju un cilvēktiesību ievērošanu Indijā. ASV prezidents atzīmē, ka abu valstu ekonomiskajās attiecībās vērojams uzplaukums. To arī atspoguļo valstu savstarpējā tirdzniecība, kuras apjoms pēdējo 10 gadu laikā ir vairāk nekā dubultojies. Lai gan abas valstis nav formāli sabiedrotās, kas būtu saistītas ar līgumiem, tomēr ASV vēlētos, lai Indija kļūtu par strateģisko pretsvaru Ķīnai. Neviens no līderiem savās uzrunās nepauda tiešo pret Pekinu vērsto kritiku, taču viņu oficiālajos paziņojumos varēja sadzirdēt atsauces uz Ķīnu. Vašingtonā Modi teica uzrunu ASV kongresam, kurā cita starpā uzsvēra, ka globālā kārtība balstās uz ANO statūtu principu ievērošanu, strīdu mierīgu atrisināšanu un suverenitātes un teritoriālās integritātes ievērošanu.
The dark clouds of coercion.
Tumši apspriešanas un konfrontācijas mākoņi met savu ēnu pār Indijas un Klusā okeāna reģionu. Šī reģiona stabilitāte ir kļuvusi par vienu no mūsu partnerības galvenajiem izaicinājumiem. Mums ir kopīga vīzija par brīvību, atvērtu un iekļaujošu Indijas un Klusā okeāna reģionu.
An inclusive Indo-Pacific.
Uzrunājot ASV kongresu, Modi arī pieskārās Krievijas pilnamēroga iebrukumam Ukrainā. Indijas premjers atzīmēja, ka Krievijas izvērstais karš pret Ukrainu būtiski ietekmējis Indijas un Klusā okeāna reģionu un tur dzīvojošos cilvēkus. Modi uzsvēra, ka mūsdienu laikmetā nav vietas kariem. Šis ir dialoga un diplomātijas laikmets, piebilda Modi. Tikmēr analītiķi atzīmē, ka Modi piedalīšanās Baltānama preses konferencē pati par sevi atspoguļoja politiskā laikmeta maiņu. Šī bija pirmā reize pēdējo 9 gadu laikā, kad Indijas premjers atbildēja uz žurnālistu jautājumiem kopīgās preses konferences formātā. Viņš atbildēja uz 2 iepriekš atlasītajiem ASV un Indijas žurnālistu jautājumiem un noraidīja iepriekš izskanējušo kritiku par cilvēktiesību pārkāpumiem Indijā.
Mūsu valdība ir pieņēmusi demokrātijas pamatprincipus un uz šiem pamatprincipiem ir veidota mūsu konstitūcija. Mūsu valsts, valdība un konstitūcija balstās uz šiem pamatprincipiem. Mēs vienmēr esam pierādījuši, ka demokrātija var sniegt rezultātus. Un, kad es runāju par rezultātiem, es uzsveru, ka tie nav atkarīgi no kastas, ticības, reliģijas vai dzimuma. Diskriminācijai nav vietas.
Baidens savukārt kopīgās preses konferences laikā atzīmē, ka viņam un Modi ir bijusi atklāta diskusija par demokrātijas vērtībām. ASV un Indija paziņoja par sadarbības līgumu noslēgšanu tādās jomās kā pusvadītāju ražošana, kritisko minerālu un tehnoloģiju eksports, kosmosa izpēte un aizsardzība. Vairāku noslēgto darījumu mērķis ir piegādes ķēžu diversifikācija, lai mazinātu atkarību no Ķīnas. Baidens un Modi arī pielika punktu abu valstu strīdiem pasaules tirdzniecības organizācijā un Indija atcēla vairākus tarifus ASV eksporta precēm. ASV ir Indijas lielākais tirdzniecības partneris, taču Vašingtonā ir daudz plašākas tirdzniecības attiecības ar Ķīnu, Eiropas Savienību un tās Ziemeļamerikas kaimiņu valstīm. Baidens un Modi parakstīja vienošanos, kas ļauj uzņēmumam General Electric ražot reaktīvos lidmašīnu dzinējus Indijā. Ar šiem dzinējiem plānots aprīkot Indijas gaisa spēku kara flotas lidmašīnas. Aizsardzības jomas vienošanās arī paredz iespējas ASV jūras spēku kuģiem veikt nepieciešamos remontdarbus Indijas kuģu remontdarbnīcās. Cits vienošanās punkts ietver ASV ražoto triecienu Sea Guardian piegādes Indijas bruņotajiem spēkiem. ASV mikroshēmu ražotājs Micron Technology savukārt plāno uzbūvēt 2,7 miljardu dolāru vērto pusvadītāju testēšanas un iepakošanas centru Modi dzimtajā Gudžaratas štatā. Vašingtonā arī atvieglos kvalificētiem Indijas strādniekiem ASV vīzu iegūšanas un pagarināšanas procedūras. Rustams Šukurovs, Latvijas Radio.